dacă aveți o întrebare înainte de a începe întrebările. De aceea că întrebările se face de...
Nu se registrează. Și după asta a reclamat și s-a luat să n-am înregistrat bine.
Da.
Adam și Eva când au căzut, au pierdut Duhul Sfânt, și atunci Hermin s-a înviat de foc, focul acela a venit Duhul Sfânt, adică într-un fel Duhul Sfânt.
Păi și...
În care
ei nu mai... Oricum ar fi Duhul Sfânt, el nu e cel care te îndepărtează sau te... Nu? Când s-a vizut, nu te... Te separă de ceva, o Duhul Sfânt nu te separă de nimic, așa e. Când a venit, de exemplu, păcatul separă și Duhul Sfânt unește. Când a fost Babilonul, Babel, turnul Babel, păcatul lor, mândria, de ce ei sunt mândriți, trebuie să ajungă la cer, nu știu ce, imediat acest păcat a avut rod separarea. Toți au început să vorbească în alte limbi, s-au mai înțeles între ei. De fapt, înțeles exact, în afară de faptul că așa s-a întâmplat la Babel, este că roada mândriei este dezvinarea între oameni. Asta este... Știți că sunt mândriți și au făcut că ei lucrul la cer și că vor fi asemenea lui Dumnezeu. Ăsta a fost gândul lor, că ajung la cer și o să fie asemenea lui Dumnezeu. În momentul acela s-au dezvinat dintre ei, s-au acertat și s-au despărțit și au plecat. Deci roada mândriei este dezvinarea. În rai, șarpele i-a spetrat mândria că vei fi ca Dumnezeu. Roada mândriei a fost dezvinarea. S-au rupt de Dumnezeu, ei între ei, cu natura, toți s-au rupt. Duhul Sfânt nu-i dezvinator. Nu. De-aia nu?
De-aia
vedem raiul. Noi nu mai vedem raiul cu ochii sufletului, dar suntem, nu se spune că l-a îndepărtat Dumnezeu, deși după potop nu se mai vrește nimeni niciun rai. Dar oricum, există o anumită proximitate a raiului față de suflet omenesc. Știți, dacă vă aduceți aminte, am tot vorbit data trecută ieri, am vorbit că omul e mult mai mult asemănător cu raiul și are mult mai multe asemănări cu raiul decât cu pământul. De aceea toată Scriptura vorbește că omul este străin aici pe pământ, locuitor în corturi, călător în deșert, cum se zice, locuitor în corturi. Dar se socotește orice locuire pe pământ ca o locuire în cort. Așa cum ai stai două, trei zile și stai la cortul și ai plecat, și nu ai nimic foarte fix, nu-i cort cu temelie de piatră, nu-i cort cu... Un cort amuletul ei, cu ingeantul și-a plecat cu el. Așa, tot ce e pe pământ e trecător și schimbător și de aceea zice Scriptura că locuitori sunt, călători sunt pe pământ, locuitori în cortul, călători în pustiu. Adică, așa cum în pustiu nu își face casă și nu știe cum să iasă mai repede din pustiu, adică asta e, și să mergi la pe o oază, așa și omul nu-și face casă sfântătoare cel înțelept. Că asta ar fi și continuarea. Cel înțelept aici, omul înțelept nu vrea să stea o viață întreagă. Păi, acum vă vreau să stați în corp. Dacă vă zic, știți, și la iarnă. Și la iarnă. Vai de mine. Deci ai zice, domnule, nu vreau. Nu. Facem cum putem. Și așa, asta e înțelesul. Deci, călător stă pe pământ, primul. De ce suntem călători? Urmează, locuitori în corturi, adică nu e deloc confortabil pe aici, dar noi se pare să ne amăgim. Chiar dacă, de exemplu, un cort îl faceți excepțional, cu fălicele, cu steluțe agățate pe ce, cu, eu știu, cu tot felul de căptușeli, cu tot felul, dar tot nu e numai vremelnic, foarte, foarte vremelnic, am zice, și vom căuta să-l înlocuim repede, trebuie să fugim, că nu se poate. Și locuitorii corturi, călătorii pustiu. Călătorii pustiu, în înțelesul că toți fug de pustietate. O iau prin pustiu, la un moment dat trebuie să ieși din ea, că dacă nu s-a terminat cu viața ta. Nu mai e nicio по хтиж няма да пътеш да батко вяза. По хтиж не ще казва това. А какво сте да сяма на вяза в мене, скажеш бе помен. Да, тото шо му есте... Дече, аз тази легатура омни по луме актуала, дар ку рай омни има най легат. А е как са луи? Acolo se simte bine. Pentru aia a fost făcut. Și nici măcar pentru raiul ăla, raiul era numai începutul împărăției cerurilor care va să fie. Adică raiul acela nu se compară cu împărăția cerurilor. Despre asta am mai vorbit. Împărăția cerurilor e ca și cum ai zice... E ca și cum ai zice faci șantier, nu, e faci șantier pentru o casă, o... Hai să zice ce casă să zicem mai așa? O culă oltenească, de aia mare, cu pereți de 3 metri, un metru jumătate pe jos la bază. Sau pentru ce să zice în fața voastră să nu jignim mare în reșu? Pentru, nu știu, aici ce e mare? Toate. Așa, pentru o casă adevărată, da.
Deci am văzut, din câte sindicul de dirita, totul domnului este cealaltă parte. Și acolo cele mai case din, cred că din... El a văzut odată zici casca, niște, ca și niște castele, dar mare cât au romii din acolo la astea hale. Deci hale mari, este o casă are vreo 900 de camere. Și toți mergi sub casă, lucrează în așa la
poziție. Ce chiciuri! Se pare așa. Numai câte facă ce se pui acolo. Oricum. Și, sau cum se zice, cu ce se compară? Ca și cum știți că înainte se face o biserică, o biserică, cum să-i zicem, ia? Înainte a face o biserică, se presupune în Biserica Mântuirii Neamului, care se face acum și tot se discute că de ce se face, de cum se face. Care o să fie biserică imensă și fastoasă și așa. Se presupune că acum, ca să facă acolo slujbe, se ia face o biserică mai mică ca asta. O chestie mică, așa, ceva, ce să zicem, cu... Mic, așa, de lemn, cum se face și în Cluj, ați zis, se fac slujbe într-o biserică de lemn amărâtă până se termină de lemn amărâtă, nu biserică de lemn strălucitoare, ca noastră, pentru că noastră tot să fie făcută mai frumos. Și așa cumva să socotiți că e pe pământ și locuirea aici pe pământ, și, sau nu, așa să cumva să socotim raiul cel din vechime, ca o biserică de lemn amărâtă, față de părăția celor pe care o pregătea Dumnezeu. Noi, de fapt, așa și eram. Ca un fel de locuitori vremelnici. Deja aveam temelia părăției veacului ceva să fie, era raiul cel vechi, dar urma să se construiască raiul, adică vrea, nu că raiul era construit, dar împărăția. Dar ea cumva era împreună lucrarea omului cu Dumnezeu în continuare, că ați văzut că și când merge Mântuitorul vrea așa mare, zice, vă este de folos să vă pregătesc, să mă duc eu, mă duc să vă pregătesc loc. Deci împărăția se tot lucrează, se tot lucrează, se tot... Și vă și spuneam că ce poate să fie împărăția cerurilor dacă Dumnezeu în așa puțin timp cronologic al lui, așa, a făcut pământul și toate și trupul a făcut acum Dumnezeu o haină de piele și păi și toți studiază medicină și de rup haina aia de piele și toți mai găsesc sfârșitul și dacă Dumnezeu așa de repede a făcut acestea și sunt atât de strălucite și atât de căutate și atât de cercetate, ce poate să fie împărăția celor la care pregătită pentru voi de la întemeierea lumii, dar Mântuitorul mergea să mai pregătească loc, știți? Adică încă se lucra. Adică până la urmă nu-i vorba că nu putem să luăm așa că e un șantier de construcție ca Transilvania, autostradă de Transilvania, dacă nu se mai termină. Nu. Ci nu atât de mult că e o construcție la care Dumnezeu nu se mai e obosisă și tot construiește și nu e în stare să o termine. Dar putea o covorul să facă. Nu asta e problema. Ci se înseamnă că Împărăția Cerului e o lucrare vie împreună cu Dumnezeu, continuă, nu știu cum să zic, e o lucrare în care participa Dumnezeu este, nu e separată de El. Că nu e o chestie separată de El așa cum e lumea în sine. Că lumea, nu că nu e separată de Dumnezeu, este lume și în El umblăm și suntem, cum se zice, dar totuși pui mâna pe copac, pui mâna pe orice și nu-i Dumnezeu. Că oricum ai luat-o tu, nu suntem panteiști. Și se există o există o erezie mare care bântuie mintea multora și sunt și acum mari teologi și catolici chiar și nu numai și a bântuit foarte mult mintea creștinilor în vechime numită panteismul. Sunt filozofi străluciți care au căzut în ispita aceasta, care Spinoza. Spinoza, ne zic unii. Sunt și alții, și alții, și alții, care zic, de fapt, și Hegel, nu? E un panteist. Hegel e un panteist. Și care, și deci vă dați seama, ce filozof, ce... Nu e așa o chestie care zice, nu, panteistul nu mai... Nu știi presiunea de panteist. Pentru că nu știi ce ispite are panteismul, adică ce vrea să spună el. Dar dacă te-ar înfățișa cineva așa cu fiuc de amănunte și te-ar spune, e? Deci, foarte interesant, domnule. Eu vă spun, a fost o vreme hegeliană, așa, deci am crezut ca Hegel. Că era atât de ispit tot ce spunea el, încât se ridica, să zice, ca să pute de frâzi. Tatăl nostru care ești în cer, simțeam și să nu-i dău, vină părăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființă de noastră și neastră nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, ca ta este părăția și puterea și slava Tatălui și Sfântului și Sfântului. Amin. Care panteismul până la urmă construiește adevărate drame sau tragedii, chiar, dar drame în interiorul divinității. Epopei, istorii în interiorul divinității. Adică ceea ce s-a pus în vechimea olimpică, zei greci, sau ceea ce face de obicei o prezență religie, că zeul ca face asta și asta, Isis face aia, Osiris face aia, Osiris este ucis, Isir învie pentru puțin timp ca să poată să aibă copil cu el, nu știu ce se mai întâmplă, moare din nou Isis, Osiris, Isis naște prunc, Ra, zeu, nu știu ce face, asta e o, introduci istoria și epopeea și drama și tragedia și toate în interiorul divinității. Așa erau zeii greci. Zeus se îndrăgostește nu știu cine și apucă nu știu ce. Și vine pe pământ și are prunc pe Hercule. Și ați văzut, dacă ați citit și dacă știți puțin despre istoria zeilor grecilor, păi acolo, așa, telenovelele moderne.
Ei și
asociau, poate, asociau, dar după aia personificau și după aia făceau vrele legături la nesfârșit. Și ziceau că se întâlnește zeul ăla cu zeul ăla și s-au iubit și au avut pe zeul ăla, care era foarte supărat că nu-i pus și el acolo sus și s-a certat cu zeul ăla și s-a viat cu ăla și s-au certat cu ea din cer și au luat locul ăla și au căzut și ăștia au venit și au plecat și deci au întreagă. Și să știți că iubirea asta față de telenovele, față de ceea ce au avut grecii atunci, cum fel de telenovele, dar nu se mai sfârșea povestile și ele puteau să continue, erau tot timpul cu... Va continua, în sensul că lucrurile rămâneau tot timpul încrâncenate, așa că acolo, și se puteau recurge în diferite moduri. Și fiecare se gândea, dar dacă Neptun acum se supără că el n-a fost în relații bune cu... Adică mă suiam pe corabii să merg nu știu unde, da? Zeul mărilor. Ce va zice el acum, pentru că eu m-am închinat mai mult la zeul nu știu care când am plecat. Și zeul nu știu care era în relaționare cu Neptun, că îi luase iubita lui Neptun și făcuse nu știu ce. Aoleu! Și ce mai zice el jertful lui Neptun? Era așa un fel de, închipuiți-vă, vremea pe lângă frumusețea romantică a zeilor pe care îi cântai și era romantism, era o frumusețe așa în felul ăsta de a își închipui ei zei și diferitelor stichii ale naturii și să le aducă jertfe și să-i cânte. Și de aici întreagă ceartă de poeți care cântau, eu știu, cerurilor și zeului, Zeus până la urmă, stele fiecare în parte, lunii, și aduceau ofrandă poeziile, lăudând vântul sau lăudând mare, sau lăudând, de fapt lăudându-l pe Neptun, sau lăudând când lăudai natura pe Artemis, sau pe... Deci, și până la urmă, acestea nu erau așa că, așa cum renascentiștii chiar au descoperit frumusețea până la urmă naturii, au redescoperit frumusețea trupului uman, au redescoperit nu știu ce frumusețe ale lumii și au cântat pur și simplu natura și așa, nu... Ei, diferența față de vechii greci și vechii romani este că aceștia aduceau frumusețea trupului uman, aduceau frumusețea naturii, aduceau, dar nu le cântau în sine pe ele, deși era și o cântare în sine pentru ele, dar de fapt lăudau zeii din spate și le aduceau acestea ca ofrande zeilor, știți, adică ăsta era mobilul pentru care ei dezvoltau artele și în principal mai mult decât numai că iubeau pur și simplu frumosul și natura și Ei, Hieroare, Popel, Drago, povești despre Dumnezeire, ce s-a întâmplat cu Dumnezeu, ce făcea. Și ei, lucrurile acestea n-au mai făcut în creștinism, pentru că creștinismul și prin asta era plicticos. Pentru lumea veche, de exemplu, Cioran a continuat să spună până la sfârșit, eu dacă totuși aș fi crezut, aș fi fost politeist și era mult mai interesant. Zicea. Într-un an credeam într-un zeu și mă închinam cum zicea zeul acela, în alt an mă închinam altui zeu, într-un alt an, dacă aveam nevoie de dragoste, mă închinam zeului zeiței. A, vă zic, și făceam tot ce îmi zicea prin cap, într-un an, dacă, și să știți că pentru omul, cum să spun, schimbător, pentru omul trecător, pentru omul care vrea să guste din toate nebunile, să se simte și ocrotit de zei în același timp, era foarte tentant să tot treci de la un alt, să faci tot felul de... Și nu numai într-un an. Că într-un an erau sărbătorile tuturor zeilor și erau perioade de limită. De exemplu, perioadele de Crăciun, sărbătorile de Crăciun care le ținem noi acum și pe care biserica s-a studiat foarte mult să le dinamiteze. Erau saturnalile vechi, grecești și romane, care erau o nebunie, deci erau, cum să spun, se făceau adevărate orgii se făceau, ceea ce asta se și întâmplă, adică au revenit acum, începând cu undeva 25 decembrie, care era socotit ziua soarelui, pentru că îl mai cinsteau altă pe soare, că ei știau că e echinoxul, iertați-mă, știau că e echinoxul de iarnă și că-s gata, de acum soarele a tot scăzut, dar de acum va începe să crească și deja începeau să-i aducă slavă soarelui. Și de aici încolo făceau și un fel de petrecere, pentru că se știa că, da, de acum întunericul și iarna este diluită și, bine, aveau zeie, întunericul, ai iernii, ai, așa, aceștia sunt diluiți și biruiește soarele, biruiește lumina, biruiește fecunitatea, biruiește nu știu ce și se aduceau. Ei, și de aici, ca să răscătuiești de partea fecundității, pe ce puteai să faci, să dați cât mai multe și dacă se poate să rămână însărcinate fetele și asta era. Asta era realitatea. Și ca să arăți că ești de partea fecundității și a bogăției și a roadelui soarelui, trebuia să mănânci cât mai mult, ca să arăți că, uite, vezi, astea sunt roadele soarelui și trebuia să bei cât mai mult, pentru că asta e veselia și bucuria la lumina soarelui, ne veselim și ne bucurăm și nu știu ce. Și de aici au petreceri de 12-13 zile, imediat după 25, cum se întâmplă și acum, știți? Că se întâmplă. Când încep Crăciunul, toată lumea, ei, și acestea erau atât puternice în Imperiu, lumea de-abia aștepta chestia asta, dar aproape la fiecare lume erau asemenea sărbători. Unora, altora, și fiecare cu specificul lor. Unii bazați pe desfrânare, alții bazați, foarte rare bazate pe o anumită așeze, sau nu prea erau așeze, dar numai preotesele sau preoții templului mai aveau anumite așeze pentru zeii aceia, dar, în general, acestea se cinsteau prin tot felul de, nu știu cum am ajuns aici, adică știu cum am ajuns, dar ne întoarcem în ea. Și tot mai bine că am ajuns aici, se știa, nu știu dacă s-a știut exact vreodată când s-a născut Hristos, se știa că în jurul sfârșitului, în ultimele zile ale lunii decembrie, și biserica toată a hotărât să se prăznuiască nașterea lui în ziua de 25, când începeau saturnalile grecești, cu cea mai mare sărbătoare a lor, cu închinată soarelui, în care se făceau niște orgii îngrozitoare și atunci a hotărât să le pună chiar atunci și această bucurie cumva să fie creștinată, să fie întoarsă spre bine, că soarele dreptății s-a născut nou, soarele lui Dumnezeu, soarele adevărului i s-a născut nou, să se rătrească alt soare, nu soarele de pe cer, adică o prostie, că ei se rătrească soarele de pe cer. Și s-a făcut această transfigurare, transformare, și după aceea o luptă de sute de ani până să se scoate aceste orgii. Dar să știți că orgiile au continuat, m-am sub alte forme, sub alte așa. Și acum au izbucnit din nou, în ultimii 50 de ani, cel puțin e izbucnirea acestor orgii care se fac. Nu știți ce se întâmplă după Crăciun. Toată lumea până la Revelion și inclusiv după aia până la 6, petrece cât poate, face cele mai mari prostii, se întâmplă cele mai mari desfrânări, se fac cele mai mari nebunii. Asta este, chiar dacă oamenii nu se mai, acum nici măcar nu mai este curăția asta că se închinau unor zei, că aveau o idee despre ceva care, na. Și acum e pur și simplu slujirea asupra trupului nostru și a patimilor noastre. Ce ne place, ce vrem, cum vrem și asta e. E oricum, toți acești oameni făceau din Dumnezeu un fel de, aduceau drama, aduceau istoria în sânul Dumnezeirii, aduceau epopee întregi.
Ori creștinismul a fost cam plictisitor de la început, pentru că înainte de venirea Fiului Dumnezeu în istorie și înainte de facerea lumii, păi acolo tocmai de la facerea lumii începea epopea în Dumnezeire la ei. Adică înainte de facerea lumii nu prea știau ei ce a fost, deși aveau o întreagă istorie și cu Zeus și cu tot ce s-a întâmplat acolo. Adevărul e că și înainte de facerea lumii aveau foarte multe povești și după. Deci era așa un fel de episodic, înainte, în timp, după. Ce să fie? Ce planetă trăiești? Care ei? A păgânii?
Da.
Ce mult să știți din Dumnezeu? Ce interesant. Păi evrei erau un neam micuț, amărât, uite atâta. Păi nu știu ce acum pe hartă, uite atâta sunt. Acolo, în Țara Sfântă. Și Imperiul Roman era o imensitate care cuprindea din Spania până în Mesopotamia, adică aproape Iranul de astăzi, inclusiv Iranul. Așa?
Și Galia.
Și Galia. Și cuprindea din Germania nordică, undeva de pe la jumătate Germania de astăzi, dar aproape de unele zone s-a ridicat până spre Hamburg. Așa? Britania aproape toate până spre Scoția, deci nordul, până jos în spre Etiopia. Deci era o imensitate și evreișe. Erau acolo, nici măcar nu i se făcuse o provincie specială, erau incluși în provincia Siria. Erau și acolo, ca și mai aici, un mic județ, județul Sălaj.
Dar
sunt caracter, nu se compara cu Sălajul, cum e el la Samarin.
Atâția secole.
Poftim?
Atâția,
numai
ei între ei au rămas.
Care ei între ei?
Evreii.
Da? Da? Tu n-ai văzut ce... N-ați văzut ce atenți sunt evrei și cum o ținut la credința lor și cu câtă strictețe se căsătoresc numai între ei și...
Tocmai pentru că a fost ținut cu fecția ta, n-au avut gândit să se ducă și la alții.
De abia bine că au ținut ei, între ei acolo, că altfel... Deci a fost, Dumnezeu s-a folosit de căpoșenia lor, că au fost căpoși, de abia, au fost și sunt. Dar
știi că Dumnezeu considera că ei nu considera că Mesia numai pentru ei.
Da. Bine, el vorbea... Vechi Testament vorbește despre Dumnezeu care va vorbi tuturor neamurilor și va mânti lumea întreagă, dar ei oricum pe Israel și tot ce știe acolo interpretat că numai ei, deci numai ei, ei vor fi și dacă se va duce la lumea întreagă, ei vor fi șefii. Ei vor fi fiii de Avram și nu știu ce. Nu interpretau niciodată duhovnicesc lucrurile acelea și atunci tot se rezumau la ei, dar oricum Dumnezeu s-a folosit de căpoșenia lor și ei au ținut legea sfântă, că altfel... Ei au ținut relația cu Dumnezeu, ei s-au curățit, neamul acesta, au fost între ei care s-au curățit și au pregătit venirea Mântuitorului în trup. Și a putut să răsară între ei o fecioară, pe numele Maria, curată, neînchinătoare la idoli, fără nebunii al minții și al trupului, dezvoltate de generații întregi și care se poată să-L primească pe Mântuitorul Iisus Hristos, adică să-L primească pe Dumnezeu întrupat. Asta a fost pregătirea neamului evreiesc, el s-a pregătit acolo, a stat într-o... Dar ei au continuat, știți, evrei, între noi fiind, nu se amestecau, acum târziu, dar ei nu s-au amestecat cu ceilalți. N-au mai fost niciun neam să fie așa, adică chiar am citit reacțiile unor mari istorici ale religiilor indieni, chinezi, deci oameni de pe alte planete, cum am zice, nu de la noi, de pe alte meridiane. Și care spuneau, totuși spuneam, ăsta e ceva, deci așa ceva n-am mai întâlnit, nici măcar la armeni, care sunt și ei un neam care a fost bântuit în toate părțile și trecut, și toți s-au păstrat, dar un neam care se dispară pușind de fața pământului, adică nu, și nu dispară, dispare, că dispare așa cum sunt curzii, că unii sunt la iranieni, alții sunt la iracheni, alții sunt la turci, dar ei sunt acolo într-o zonă, numai că granițele intră în toate părțile și îi decupează așa. Nu... Ei pur și simplu sunt luați și duși în toată lumea de la o mare parte a lumii, dar nu se despină, nu se rup. Ei rămân 10 familii dacă rămân într-un loc, pe alea 10 rămân între ele acolo sute de ani. De pildă, etiopienii care au fost rupți complet de lumea civilizată, de tot ce înseamnă lumea care cunoșteau Europa și cunoșteau ceilalți, etiopienii erau rupți pur și simplu de prin deșertul deasupra Sudanului, prin mările de neumblat ale Somaliei și ale părții aceia, unde și acum marile nave, dacă sprinse, sunt pirații destul de buni ca să prindă. Vă dați seama, dacă acum pirații somalezi rezolvă treaba pe acolo, cum era acum sute și mii de ani. Adică erau absolut izolați etiopienii, creștini izolați acolo, de toată lumea, absolut, în sud de Africii, înspre vest de pustietatea Saharei și nord la fel, a Sudanului și a Numidiei, și după aceea de mările acelea pustii și pline de pirați care i-au așa, și acolo în sânul lor au rămas comunități de iudei, între etiopieni, comunități de iudei, care până acum, vă dați seama, deci, începând din 89, 90, 91, 92, 93, 94, au fost poduri aeriene pe care le-au făcut iudeii, evrei din Israel, adică poduri aeriene, încă zeci de nave care mergeau și veneau zilnic cu evrei etiopieni, care după sute și sute și sute, ce, mii de ani, se negriseră. Erau negri, dar ei nu se împreunaseră cu negri ceilalți. Se negriseră ca și etiopieni, dar atâtea călduri, dar nu știu. Oricum, se negriseră, dar ei erau evrei, adică și neamestecați cu ceilalți, de sute de ani. Și se știau, și se numeau Avram, Isaac, se numeau nume evreiești. Unii știau încă ebraică, deci era ceva de neînchipuit. Și i-au dus înapoi în țara lor. Atunci, fiind într-un război urât, etiopienii cu Eritrea și țările din jur, dar mai ales era un război fraticid, urât, între musulmani și creștini, etiopienii fiind creștini și musulmani din Eritrea, mulți dintre creștini sau musulmani locului au vrut și ei să numească iudei. Și au fost filmate și făcute despre asta, în care ei veneau și ei cu podul aerian. Țâși și eu, mă numesc Moses și vin și eu. Și nu puteai să-l distingi. Cum să-l distingi de ceilalți? Și se făceau până și se ajungea până la teste de sânge și ADN și tot felul ca să se detecteze dacă chiar e iudeu. Și se detecta că nu știu cum aveau. Se zice că... Și din asta, dar se putea rezolva și cu circumcizia. Chestia asta complicată, să zici că... dar la femei cum? Nu te dai seama. Nu te dai seama. Și atunci, dar ca să vedeți ce, nu știu cum să zic, ce rezistență au avut în timp. Rezistență incredibilă, pentru că aici în alt neam. Noi dacă, de exemplu, știți că până prin 1800, când ne-au luat rușii Basarabia, 1812, românii dinspre Moldova migraseră spre Bug și Nipru până aproape trecuseră de zona tătară. Deci știți că zona Crimeei, zona tătară, acolo a fost Hanatul de Aur. Și ei trecuseră de zona tătară și erau zeci și sute de sate până spre Bug. Bugul e departe. Și migrau, așa, au putere de a coloniza moldovenii, unii dintre ei. Și au migrat, erau varnici, își puneau satele, își făceau treburile și se ridicau alte sate. Ei, după ce au venit rușii și au luat Basarabia în 1812, adică au separat pentru prima oară Moldova, Moldova n-a fost niciodată separată. Nu era așa această ruptură, că după Prușnică. Dar rușii, după ce au biruit pe turci în 1812, au făcut un tratat cu turcii și au zis, ce ne dați? Și turcii au zis, vă dăm Basarabia. Adică nu vă dăm toată Moldova, era greu să dea de undeva și au zis să vă dăm jumate. Și atunci s-a rupt pentru prima oară Basarabia, în 1812. Ei, oricum, când s-a întâmplat lucrul ăsta, toți românii aceia care... Nu mai e niciunul acum, până la Nistru. Mai sunt, poate, niște sate amărâte, cum zicem noi, Transnistria. Aia altceva pe zângă Nistru, dar ăia care erau până la Nipru și până la Bug și erau mulți. Nu mai niciun, s-au rusificat, toți s-au, gata, s-a terminat. Ceea ce nu s-a întâmplat la iudei. Iudeiul și cinci familii dacă erau, ălea și rămâneau acolo, adică le găseai și peste 500 de ani, probabil mult mai numeroase și mai, dar erau. Deci, cum ziceam, mare cercetători, ziceam, e de neexplicat cum un neam poate să rămână atâta timp și să reziste, și după ce că e, de multe ori au fost pietrepinii tălângărești totdeauna și au știut sau s-au priceput. Asta i-a învățat și faptul că au fost niște fugași și știau pe ce să pună baza, știi? Adică suntem tot timpul cu bagajele în mână, pe ce pui baza? Dacă acum fugi de acasă, pe ce pui baza? Pe aur, pe ce mai ai pe acolo? Bijuterinul? Deci te-ai făcut bijutier, te-ai făcut ce mai faci un om care umblă tot timpul? Trebuie să te faci neguțător, ăla umblă tot timpul, trebuie să fugi cu negoțul, cu ce ai. S-au făcut neguțător, s-au făcut bijutier, s-au făcut schimbător de bani, s-au făcut primii bancheri, care s-au ocupat cu banul, cu vârtelile, cu nu știu ce, ca să fii răbdat de străini într-o țară străină, tu să fii răbdat ca străin, trebuia să iei la mână cu ceva, cu ce puteai să iei la mână. Puteai să fii moral cât vrei, puteai să faci multe. Puteai să iei la mână că în caz de nevoie trebuia să-ți împrumute bani de la tine, de la cineva. și ei nu puteau să aibă averi, că erau oameni străini care puteau să fugă oricând, și atunci aveau averi în bani. Și strângeau, și strângeau, și făceau, și legeau, știau, nu știu cum le vânteau. Și regii și împărații îi răbdau și pentru că, domnule, avem nevoie de ei. Asta e acolo să stea. Chiar dacă sunt păgâni, cum îi numeau creștinii sau necredincioși sau așa, îi lăsăm. Și așa, dar au răbdat și au trecut și nu, nu cred că trebuie condamnați cum ne
găsim. Nu știu acum, când eu venim la facultate acolo și mi-i ziceau, din prima, sunt evreia, dar așa, nu se pare nimică deosebit, dar ei ziceau, cred că erau evreia, ziceau, sunt evreia.
Se laudă cu asta?
Da, nu, noi nu-i putem
mai ziceau. Se laudă, să se potesc fiii lui Dumnezeu, să se potesc fiii lui Avram și... celelalte neamă, îmi pare rău de ele.
Da, Părinte, adică, nu știam ce naționalitate sunt așa și ziceam, voi, noi suntem în voie, voi.
Dacă zici că e arab sau pe acolo palestinian, da. Adică, nu-i cazul, nu se compară. Și așa e, na, s-au ținut așa de istorie și de... Ei, și când a fost, după Holocaust, după ce s-a întâmplat, s-au întors înapoi în țara lor și s-au găsit, uite, 6 milioane acum. Da, și nu-ți veniți toți. Da, au fost 40 ceva până acum, dar cu toate podurile astea aeriene, după 89 au venit foarte mulți evrei din Rusia. Acum în Israel sunt peste 30% evrei veniți din Rusia. Deci rușii n-au fost făcuiți așa de evrei, pentru că acolo n-a venit niciun Hitler să facă treaba. Adică a venit cu la Moscova, dar ei s-au retras. Dar și acolo au fost mari probleme cu evrei. În sensul că atâta teroare era pe vremea lui Stalin, atâta teroare era, încât un medic evreu cu alții ucenici de lui evrei, că ei au fost foarte buni și ca medici. Deci toate funcțiile acestea pe care puteai să le iei într-o chestie micuță și să le faci și să te depindă și alții de ele și tu să-ți câștigi bani cu puțin. Nu trebuie să ai cirez de vită, nu trebuie să ai nu știu ce, trebuie să ai chestii mici cu care să fugi cu el. Nu-i medicul. Și au boxeluță și au fugit. Și ei au fost și bune, și buni farmaciști, și buni medici, și medici evrei, și cei mai buni medici în vremea Rusiei erau evrei, și îl tratau și pe Stalin. Și atâta teroare era, și atâția milioane de oameni mureau, încât un medic evreu, nu știm din ce pricin cum, s-a gândit să-l omoare. Făcea un bine absolut, zicea el, și cred că făcea, adică nu putem noi să judecăm, dar față de milioane de oameni care mureau chinuri din gura lor nesfârșite, el a crezut că face un bine și el cu ucenicii lui evrei a hotărât omorârea lui Stalin și a făcut, nu știu ce au făcut, nu știu ce a încercat. Oricum, s-a găsit un șoptitor între ei care se spune că vor să o omoare și când a auzit Stalin, atunci prin 51, mi se pare că 50, înainte cu vreo 3-4 ani în moartea lui, a început o prigoană în Rusia în ziua evreilor. Deci. Și atunci în România au căzut mari evrei care conduceau România. Ana Paucă și alții care erau în frunte, Teofarii Georgescu și alții și alții, care erau evrei și care conduceau Partidul Comunist și erau în frunte. Că ei au venit călare pe tancuri să aducă noua orânduire. Marea majoritate erau evrei. Walter Roman, tatăl de Roman, evreu, a venit și el pe tancuri din Rusia. Și alții și alții și alții care au venit cu noua învățătură. Lenin era jumate evreu. Ei totdeauna au fost experți în știința asta orânduirilor, a schimbărilor, cum să facă, ce să facă, ca să stăpânească, ca să poată să se descurce, ca să poată să nu moară de foame ei, umblăreții, ei evrei rădăcitori, știți că este un roman vestit evreu rădăcitor. Oricum. La ce? Tot dintre evrei, deci lângă evrei havonii și acum, dacă vă duceți în Israel, vedeți evrei urta ortodoși care țin cu o strictețe legea, o să vă înspăimântați de ei, cu zulufi, așa aia, așa, și cu pălării, sau cu niște chestii ciupici pe cap, au ei tot felul, au acelea rotunde mici, așa, care le acoperă, așa, dar în general cu pălării, sau cu niște pălării de blan rusești, așa, că se vede aia când evrei ruși veniți din Rusia, nu știu, așa, mai mari, niște pălării mari, părării, căciul mare așa de blană și cu zuluchii așa favoriții așa lungi și copiii tot așa sunt, copiii băieți și citesc Talmudul pe străzi, treci pe lângă ei și ei citesc nu știu ce zic acolo și nu arunc așa o privire de foc și de gheață așa și Și se întâlnesc între ei, au grupuri întregi care se întâlnesc, bărbații se întâlnesc, acești ultra-ortodoxi sunt ținuți de statul Israel. Zice că ei se roagă pentru statul Israel, ei sunt fariseii moderni. Așa erau și farisei atunci. Nu aveau treabă. Nu erau oameni să muncească cu plugul, să facă ceva. Alții munceau. Și ăștia au ținut de comunitate. Că ăștia se roagă. Ăștia tot timpul umblă cu cărțile. Au și acum țipuri lungi, așa cum faceți voi. Cu biluțe, așa.
Am înțeles că și primesc nu știu câte mii de dolari pentru fiecare copil pe care îl fac și au câte
și au câte 15, 10, 12 copii și dar îi îngrijesc pe copii. Nu umblă cu ei, cu trăsurile, cu, să vedeți, ăia cu zuluți, eu zic că fugi de ei, unul în spate, unul în brațe, unul cu păruciorul, nu știu ce și sunt foarte buni părinți, așa, deci trați de ăștia, așa, adevărat. Și toți inteligenți, se vede pe ochii lor, de nu îi dă ei o pungă așa și zice, domnule, dus cu pluta. Nu sunt oameni deșterți. Dar ăia, ei se roagă în continuu, zic ei, și discută toată ziua despre Talmud și găsește așa tot felul de locuri, localuri, dar nu numai localuri, că nu prea stau ei la localuri, așa locuri în stradă, ca niște piețe publice, în care se adună acești oameni, ori pe lângă sinagogi, ori, dar așa, și se adună câte 15, 20, 30, ca un viermuial, așa, ca toți negri, toți cu așa, toți cu chestiile atârnând. Toți cu pălării și vorbesc între ei și toți cu Scriptura Vechiului Testament, cele cinci cărți pentru ateu cu mână și discută între ei. Nu, vorbesc acolo și toată ziua numai asta fac, studiază, ăștia sunt farisei, ăștia veneau după Hristos. De ce ai zis atunci că au legea pe de rost și cărturarii? Tot ei sunt.
Și mai există acum farisei?
Păi nu mai se numesc așa, dar ei sunt.
Și arhiereu mai au mare de arhiereu?
Nu au, până nu se face templu, nu mai e nimic din toată. Da? Tot era în jurul templului, acolo era. Până atunci...
Au fost omorâți preoții aceia care...
Au fost omorâți, s-au dispărut. Ce se fac cu preoții? Au stat, s-au uitat la cer și au murit.
Asta nu că ei nu mai avem loc preoți.
Au care în sinagogi, dar nu se mai compară ca rol cu preoțimea Vechiului Testament și a... Tot era în jurul și se întâmpla în sinagoga, în templu cel mare din Ierusalim, acolo era. Restul celelalte ființau sau existau așa numai ca niște locuri de întâlnire și de citirea scripturilor și de explicarea lor. E ca și cum noi ne întâlnim, facem cateheze, explicăm, discutăm, dar marea liturghie și tot se întâmplă numai într-un loc în țară, știți? Acolo se duce, acolo faci jertfă, acolo faci tot ce trebuie, acolo, nu știu, totul. Aici nu mai discutăm și facem teorii. Așa sunt sinagogile, așa au fost sinagogile și așa sunt și acum. Și în momentul ăla tot cultural a căzut, adică nu mai ce să mai...
Și ei, în cazul timp, se gândesc că dacă se reconstruiască templul, ei nu se mai aibă continuitate la preoțimea din vechime.
Se rezolvă, nu sunt probleme. Știu și acum din ce neam sunt fiecare. Sunt leviți, unii nu știu ce. Ăia care vezi tu cu zuluf, toți știu că-s leviți și neamul levi. Și atunci, tacit statul Israel, chiar dacă se zăpăzește democratic și nereligios, îi susține și ajută cum, așa cum leviții nu munceau. Ei erau, nu știu câte era neam dintre cele 12 neamuri și Dumnezeu a zis, iar pe aceștia lăsați să slujească lui Dumnezeu și să se închină lui Dumnezeu și voi dați zeciuială pentru ei, tot omul să dea zeciuială pentru aceștia. Iar ăștia să stea numai să se roage. Asta trebuie să facă. Și ei zic, noi suntem leviții. Leviții își fac treabă și sunt cartiere mari în Ierusalim în care ei sunt. Sunt toți așa, toți.
Deci nu s-a
așa
niște
exemple,
să viață
cu rar. Ba da. Evrei în general, pentru că dar ei nu au fost așa, au fost oameni foarte, de exemplu, și acum, cei care s-au întors și sunt în Galileea și în alte părți din Israel, au revenit, muncesc pământul, sunt chibuțuri care se muncesc extraordinar, deci chibuțuri, nu știți ce la chibuț. Da, locul în care vin, nu. Când au venit evreii din anii, primii evrei au venit la începutul secolului 20, au găsit acolo o pustietate absolută. Deci nu. Și atunci s-au adunat zeci de familii evreiești la un loc și au făcut chibuțuri. Ce înseamnă să faci chibuțuri? Aduci pământul cu nava, aduci pământul cu sacul în spate, de pe unde l-aduci, faci un sol așa de pământ peste piatra aia pe care îl cumperi, dar diferiți. Vii cu navele sau de pe undeva l-aduci Și după aia rezolv problema cu irigațiile. Cum? Se făceau puțuri adânci până la sute de metri din care se scot apele. Sau se trage... Ei, și nu puteau decât familii mai multe la un loc. Și se formea așa un fel de colectiv. Asta se formea. Apa un fel de colectiv care avea ceva din asemănător cu comunism. Adică, ca să trăiască acolo în mediul ăla foarte dur și de unii singuri, trebuia să fie la un loc toți. Și atunci, toți bărbații erau niște femei. La ce se plice femei? Se zice că sunt 150 de bărbați și femei. La ce se plice femeile astea trei? Se plice la plăitorie. Ele vor fi plăitorile noastre. Astea alte două ce să mânem? Bucătărie. Ele vor fi bucătărețele noastre. Aceste două femei, ca Emilia noastră, la ce se folosește? Vede, se pricep la copii. Ăsta vor fi cu grădinița. Ăsta, bărbații ăștia stroitori, aia sunt frumoși. Se împărțeau toți exact perfect, toți stroitoresele făceau haine la fel la toată lumea, femeile într-un fel, bărbații într-un fel. Nu se discuta că nu mai făceai mutre. A putea spuneai tu o floricică după aceea de acolo, dar ca și cum îți chinezi acum. Eu sunt toți îmbrăcați la fel, la fabrici. Sunt îmbrăcați la fel, știi? Adică ceva de genul ăsta. Ei, dar oamenii ăștia munceau de dimineață până seara. Cine trebuia să facă aia făcea, că n-am chef să mai croiesc. Croiești? Și croiai și făceai și nu știu ce. Și aceste chibuțuri au făcut din pământul ăla sterp, gol, pustiu. Cine a fost acolo știe. Nimic. Ne apucă rușinea când noi vedem așa ceva, că noi avem, crește iarba peste tot, adică n-ai nicio problemă cu iarba și cum. Dar ei nu e crește niciun fir de iarbă și au făcut din acele pământuri rai pe pământ. Adică au muncit ca nebunii zeci de ani și au ridicat livezi imense de smochin, de curmal, de nu știu ce. Ei au dezvoltat și au inventat chestia cu picătura, cu picătura la irigație. Adică nu se credea nici un pic de apă și apa folosită la menajer, la nu știu ce, se recicla, au găsit sisteme de reciclare și aceea se aduce, după aceea se pompează și se picură la rădăcina copacilor. Și în interior, adică se bagă niște chestii în interiorul pământului, că nu numai picură așa și ăla picură la până în pământ, la căldurile alea, iese mai aer ca și abur. Nu, ci îl bagă acolo spre rădăcină și acolo picură încet. Nu am picătură cât îi trebuie la copacul ăla ca să aibă tot timpul apă și să rodească. Și în pustietăți înspăimântătoare, acum au dezvoltat și niște idei cu acoperire, acoperă toate aceste grădini cu un fel de plase care poate țin umbră, chiar foarte înaltă, adică dacă sunt curmal sau nu știu ce, acoperă și pe aceea, la nivelul acela sus, și aia ține și o răcoare, în același timp jos apă și s-a făcut grădini în pustietăți. Grădini care, de exemplu, de acolo se aduc smochine și în toată Europa și peste tot, din pustietățile acelea. Și deci au fost evrei și sunt și acum, au muncit enorm. Dar ei când au venit în Europa și au trăit ca niște fugari pe aici, au dezvoltat muncile astea foarte... Ce să dezvolți? Citiți la Medelen. Ați citit? Tot timpul apare evreu șmecher cu băsălăgile pline cu tot felul de nu știu ce și scotea de la tine și scotea bani de unde nu... Ziceam, pleacă, 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 românii ziceau de la început, pleacă de aici, pleacă de aici, nu vreau, dacă deschidea gura, te făceau și cumpere. Deci, atât de perfect știa să zică, să-i trage niște, păi ce cu pantofii ai în picioare? Păi cum n-ați un bogat, om a avut, de ce să zică iubita de seară? Și a zis, lasă-mă, nu mai zice. Și putea să te facă, dumne, atâta psihologie dezvoltau ca să trăiască, încât cumpărai. Și dacă nu aveai să dai bani, zicea, vom face un schimb, vom face un schimb, uite, îmi dai chestia aia de acolo, imediat, găseai ceva pe acolo și trebuia să faci schimb cu el și el aia știa unde să o vândă la unul care zice, dacă aș avea o nu știu ce, imediat prindea, și s-a dezvoltat partea asta încât au fost cei mai buni fără discuții comercianți. Încât Iorga zicea în 1918, înainte de 1918, că nu se unise România și a făcut o hotărâre din toate provinciile românești, a zis, indiscutabil în toate provinciile românești, în afară de Oltenia, a specificat. Comerțul tot, de la birtul din sat până la comerțul mare cu trenurile, e ținut de evrei. Adică asta era. Oltenii erau mai șmecheri, că nu lăsai venitele de bulență de vândă evreu. Și mai șmecheri așa pe firea lor și nu se lăsau, și Iorga a recunoscut asta, că aici evreii stăpâneau piața din Craiova, evreii, românii, oltenii. Dar restul, unde ardeleanul bun și cu minte, unde moldoveanul neau și romantic, unde au făcut, s-a rezolvat treaba peste tot, da.
Știți că nouă la școală, la seminarul de ecumenie, mi s-a dat explicație de ce evreii au dezvoltat partea asta și spunea că cumva au fost constrânși pentru că în ecumenie din toată Europa lor li se interzis să aibă proprietăți și să aibă bun.
Tocmai asta zic.
Așa, și atunci și
bine, acum, e adevărat, sunt foarte mulți care interzis, pentru că erau pericol pentru toate populații, pe unde se pun, așa de unde, pe de ce să vină să ne ia pământurile? Și au fost și țări în care s-au interzis proprietăți, să aibă proprietăți evrei, dar în general erau oricum tot timpul sub sabia lui Damocle, adică oricând avea o isterie religioasă, zicea, ăștia au urmă Hristos. Duceai și duceai în el și atunci a trebuit să fie tot timpul cu piciorul, așa, de plecare. Tot timpul el trebuia să-și ia tot ce are și să plece. Și atunci a dezvoltat comerțul, care a strălucit, adică au fost experți în comerț, n-am ce să spunem. După aceea finanțele care iară au strălucit și dețin finanțele mondiale, după aceea ei erau atât de buni psihologi să te convingă să cumpere să știe. Mass media, sunt experți, domină mass media și acum în lume, asta nu trebuie să ne facă să-i urâm. Dom'le, se pricep, se pricep, știu, asta este, asta a dezvoltat în sute de ani. Sute și sute și sute de ani s-au priceput la chestiile astea. No, ce să facem acum? Mai zi o dată. Am mai vorbit despre asta, voi știți că acolo cine a fost, a văzut. Cine nu poate uita, în sensul pe oriunde, pe interes, pe unde se poate uita, că acolo, pe vechea, am spus că este un loc în care a fost templu și este un altarul templului, cum ar fi Sfânta Sfinților. Acela trebuie să fie veșnic Sfânta Sfinților, adică nu poți să mai facem un templu la Dăbâca, sau nu știu unde, că nu se mai poate. Deci, altarul templului este pe locul pe care Dumnezeu s-a descoperit lui Avram când a ridicat cuțitul să-l taie pe fiul său, pe vârful muntelui Moria, în Ierusalim, unde făcuse altar Avram și a ridicat cuțitul să-l taie și acolo Dumnezeu a intervenit și a zis nu. Și într-un fel sau într-un acolo mai făcut un legământ veșnic cu Avram, prin faptul că Avram a fost în stare să-și taie și copilul dacă era nevoie. Dar Dumnezeu a zis, nu trebuie să-l tai. Și i-a dat un miel, un berbec și el l-a tăiat. Și de fapt vorbea de atunci că va fi fiul său care va fi jefuit acolo, adică Hristos. Oricum, locul acela este sfântul pentru evrei, al promisiunii, al jurământului lui Dumnezeu cu Avram. Și acolo se face templul, iar templul acolo, fiind alungat evrei în toată lumea, templul a fost dărâmat de romani, a stat o vreme pustiu și gol locul acela, piatra pe care a stat Avram și a vrut să-l ucide pe fiul său, e păstrată și a fost păstrată și de evrei în Sfânta Sfinților, păstrată. Adică e stâncă, nu ei de acolo, e o stâncă imensă, dar a fost păstrată în sensul că a fost protejată. Și după aceea, mahometanii, având și ei mare parte din Vechiul Testament, venind stăpânii locului de pe anul 600, având și ei mare respect față de Vechiul Testament, au zis, da, asta e plața piatrului Avram. Mahometanii toți se socotesc nepoții lui, fiistră nepoții lui Avram, pentru că copilul lui Avram cu slujnica Sarei s-a numit Agar, care se numea Agar, era Ismael, și de acolo zice Magareni, știți, și ei se numesc că ei sunt, și așa e, ei sunt neamul lui Agar și neamul lui Ismail, fiul Agarei, adică a sclavei. Și ei zice, mai sunt din neamul lui Avram, și atunci tot ce spune Scriptura, că neamul lui Avram, și ei se laudă cu chestia asta, și ei se taie împrejur. Mai sunt din neamul lui Avram, Dumnezeu a zis, iar din neamul tău tot se taie împrejur, pe el și noi, și se taie și se cotezi din neamul lui Avram. Toți mahomedanii. Și atunci și ei cinstesc locul acela ca un loc sfânt al lor și nu au construit nimic acolo, dar au făcut un mare templu, o mare moschee, moscheea lui Omar, zice, dar de fapt e un șir de moschee acolo deasupra, nu numai aceea, noi o vedem numai aia care are o cupolă de aur așa și zice, uite o moschee acolo, dar sunt mai multe moschei, chiar îi zice esplanada moscheilor, pentru că sunt multe, ca și cum ai zice tu la piață, multe buticuri, multe. Așa și acolo, multe moschei, și le-au pus toate acolo pe vechea temelia templului vechi și pe piatra lui Avram. Aici, acum, cum să construiască evrei acolo? Granița care separă Ierusalimul în două, între cartierul, între părțile partea arabă, palestiniană a Ierusalimului și partea creștină, partea iudaică, Ierusalimul e și acum împărțit în două. Dar trece peste spumea templului. Adică nu-i chiar acolo, dar oricum. ei au o tietate, se meargă acolo, se roage, merg vineri de vineri, zeci de mii de macomedani se intre acolo pe stranda aia și se roagă. I-ați văzut cum se închină și ce fac și cum, și ce toți deodată, ăștia. A face acolo ceva sau a dărâma, dacă cineva drăznește să dărâme, nu numai macomedanii Palestina o să facă război civil imediat și o să distrugă tot, și toți mahomedanii în toată lumea. Deci ei socotit, sunt un loc sfânt al lor, după Mecca și Medina.
Dar și evrei am crezut că atât de tare ce zic locul atunci, încât că nu calcă pe acolo de tine, să nu calce pe Sfânta Sfintelor.
Da. Și atunci nu pot să facă vechi templu. Nu pot. Și de aici o luptă și o ură neîncetată între unii și alții, ăștia vrând să-și facă templu, ăia zicând că nu ne lasă în pace să ne închinăm cum se cuvine aici, că e locul nostru, și toată lumea, încât ministrul externe american, Kissinger, când era puțin evreu, da, așa a fost. Atunci când a terminat cu ministeriatul externe, se luptase el vreo nu știu câți ani să îi împace pe palestinieni cu evrei. Au să facă pace, da, să fie legat de numele lui, pacea veșnică în Israel. Și atât s-a implicat Tomaș cu puterea Statelor Unite, mergea acolo, discuta, și la, când a devrostit discursul de sfârșit, a zis, asta am nevoit să fac, atât aș fi vrut să fac în toată cariera mea, dar vă spun sincer, cred că numai când va coborî un înger din cer se va rezolva să fie pace între evrei și palestinieni. A spus un adevăr mare. Degeaba, domnule, ce puteți face întâlniri zilnice de pace, nu se va face nicio pace aici. A văzut adevărul ăsta, că nu se poate. Și deci, dacă va veni un înger, se poate. S-ar putea ceva, totuși, cred că...
Dar nu pot să le dea și dă o bucată de cuvânt.
Ce simplu primești tu? E ca și cum acum te zice tatăl tău și-a jertfit, să zicem, acolo viața în spital, și vine unul și zice, dă-te mai la o parte, și se pune acolo și șeful. Și zici, toate ce lăsăm, domnule, lăsăm, că e băiat bun. Ai putea zice așa? Că...
Da.
Ce bucățică? Păi, dar bucățica aia e sfântă pentru Mahomedan. E moschia lui Omară, care s-a închinat sute și mii de ani.
Păi, și toate moscheile la mie, sincer, nu au nici să-și facă.
Dar tu crezi că evreii, pe tu știi cum au fost templul evreilor, l-au construit, 66 de ani, 66 de ani, tot poporul, zeci de mii de oameni participând, au construit templul din Ierusalim, 66 de ani, crezi? Adică nu e o chestie de nici casa poporului n-a fost cu 66 de ani. Și s-au străduit să-l facă și cu bolovani. Și acum, din vechiul templu, au rămas zidul plângerii, care e în parte din vechiul templu, dar sub zidul plângerii s-au săpat galerii lungi și adânci, în care, știți, ați văzut ce pietre mari sunt în zidul plângerii. Sunt pietre, ați văzut în poze. Sunt pietre cât zidul ăla, nu știu cum se zice, sau cât zidul ăsta lateral, așa, compacte. Perfect, așa. Și nu știm cât e încolo piatra, dar așa se vede, ca o cărămidă în zid, știi? Și așa cred că e cât zidul ăsta al bisericii din partea asta. Și așa, pusă una peste alta, multe. Și cei ce intră în interior acolo și evrei, mari arheologi evrei, spun că o parte din pietre sunt din vechiul templu, că și-ala a fost rămas. Nu e așa, a fost refăcut o parte și se crede că e din vechiul templu. Dar în subsolul, acolo unde spate galerii, la temelia, s-a găsit adevărată temelia templului și a lui Solomon cea veche, care e tot acolo, și în care sunt pietre compacte și de 3-4 ori cât zidul ăsta. Deci, trebuie să mergeți să vedeți. Că se poate, se poți băga acolo. Și alea sunt vechile pietre ale vechiului templu și s-a construit cu greu, 66 de ani, cu multe osteneni și așa. Și acele pietre, văzându-le apostolii, ziceau, Doamne, nu știți că au zis, se uitau de pe muntele Mărturisirii și au zis, Doamne, ce pietre, ce clădiri, știți? Au zis. Și vedeți aceste pietre, au zis, nu va rămâne din ele piatră pe piatră, vedeți aceste clădiri maestoase, nu va rămâne din ele piatră pe piatră. Așa a fost. Și acum evreii recunosc, zidul plângerii a fost demontat, a căzut și l-au refăcut unii mai târziu cu ceva ce au putut pe acolo. Și ce a mai rămas, a rămas în subsol acolo. Așa, deci cuvântul Mântuitorului a fost absolut adevăr până la capăt. N-a rămas piatră de viață din extraordinarele pietre. Ei, și acum întorcându-ne, deci ăștia, ei vor să facă templul cel vechi, a fost cu temelia aceea. Peste temelia aceea s-a făcut templul lui Ezra și Neemia. Peste temelia aceea s-a făcut templul lui Solomon sau nu, Solomon, Ezra și și celălalt și după aceea târziu templului Irod. Toate pe aceeași temelie, toate refăcându-se după fiecare dărâmare pe aceeași temelie. Nu mai mare, nu mai mic, nu mai nu știu ce, nu mai... Nu mai există că faci un templu mic. Păi Dumnezeu a dat măsurile templului, nu? Știți că de aici, de la ideea că Dumnezeu a fi dat măsurile templului lui Solomon, de aici se pleacă și toată povestea templierilor care au stat acolo și păzeau păzeau nivelirea pelerinilor și aveau centru, principalul centru chiar lângă templul vechi al lui Solomon, lângă templieri, erau un ordin de monahi călugări, monahi cavaleri. Adică erau monahi, dar erau cu armuri, cu nu știu ce și așa. Și ăștia s-au propus și erau monahi morali, cavaleri morali, cu tot ce trebuie, trăiau curat, nepăcătos, n-aveau legături, erau săraci, feciorelnici, nu știu ce, nu știu, monahi, erau monahi. Și se ocupau să-i protejeze pe oamenii care vreau să se închine la Ierusalim, care erau și ca și, erau omorâți pe drum de caravane, de mahomedani, erau prinși de tâlhari, erau, hai de capul lor. Și ei aveau toată treaba asta până la templu și aveau sediul central lângă templul lui Solomon, ce mai rămăsese din el. Și ideea că Dumnezeu i-ar fi spus legile și măsurile templului lui Solomon și că Solomon a făcut o clădire perfectă, arhitectorii vorbind, adică după legile lui Dumnezeu, nu așa, că ați văzut cum i-a dat Dumnezeu legii lui Moise, iar templul să-l face atât de înalt, atâtea părți să fie așa, atâtea părți să fie așa, așa să fie acolo, așa să fie acolo, așa să fie acolo, și l-a făcut exact Moise, așa i-a dat Dumnezeu și lui Solomon cum să facă templul. Ei și arhitecții tuturor neamurilor și datelor au zis, mai, dacă Dumnezeu i-a dat cum să facă templul lui Solomon, ăla era măsura perfectă arhitectonică. Adică, să mai vorbim, dacă Dumnezeu dă legile și măsurile. Și de aici a plecat ideea că templierii stând acolo lângă și stând sute de ani acolo, ar fi găsit ei numerele sacre, listele vechiului templu lui Solomon, ar fi aflat cumva și da, știți povestele templierilor. Și ei fiind foarte morali și foarte cuminți și făcându-și treaba acolo, au fost tot timpul gratulați de populație, de toate neamurile care veneau și aduceau acolo cavaleri și care făceau, ajutau la războiul sfânt, au fost gratulați cu multe bogății. Așa cum mănăstirile noastre au fost. Adică aveau un zădat ceva, cui să dea? La unul care își bate jurul de la o mănăstire, domnule, și vă rugați pentru mine. Și știți, mănăstire din Moldova aveau zeci de sate unele și ca acele sate nu erau ale lor, dar acele sate, dacă până atunci a fusese un boier și boierului se dădea 20% din toate avuțiile care se făceau acolo, zicea, avuțiile să se dea mănăstirii, că ei fac de o săraș, fac altele, să nu mai învea mie. Uite, asta fac. Mănăstirea asta, satul ăsta înțin mănăstiri. Și așa, din Franța, Galia Veche, de peste tot, au fost nenumărați oameni care au donat acestui ordin templier foarte multe avuții, încât la un moment dat, pe vremea regelui Filip cel Frumos. Întrecuseră bogățile statului francez, regatului francez. Întrecuseră, deci erau bucați, aveau avuții peste tot, și au devenit, cum să zic, foarte periculoși, păreau ei din perspectiva regelui Franței, și atunci acesta le-a găsit motive și nouă în papură și i-a decimat, i-a terminat, i-a făcut un proces fals și i-a condamnat pe toți la moarte și asta e, cum se făcea. Și i-a căutat peste tot. Și s-au ascuns, cei mai mulți dintre ei s-au ascuns în vechile, cum se numesc, unde stau creștini în adâncul, catacombe, din Lyon, din Orleans, de peste tot unde, și în Franța și în Italia, pentru că ițele și răspândirea puterea regiului francez era peste tot și ceilalți regi au cam făcut la fel, adică au avut cam aceeași reacție față de fieri, dar abia au așteptat să zică, bogătași ăștia care ne luau nouă averile. Și pac, au sărit și ei pe ei să le ia averile, era o pradă pe care trebuia să o ia. Și, dar a rămas de aceasta că templierii dețin măsurile sacre ale templului lui Solomon și de aceea în emblemele templierilor, că templierii se transformă în masoni, știți? Se transformă în masoni mai târziu și în emblemele templierilor sau masonilor sunt echierul, cu ce lucra arhitectul și constructorul în vechime. Echierul este o chestie așa, compasul, tot felul de lucruri și apare și ochiul dumnezeesc așa triunghiular, care este cel care vede perfect și cunoaște toate măsurile și știe totul și a tot prezent și nu știu ce. Ei au dezvoltat asta cu ochiul. Și oricum apar mai multe obiecte de măsurate și ei îl numesc în mod special pe Dumnezeu Marele Arhitect, desăvârșitul om de știință. De aici, după aia mai târziu, decurge iluminismul, cunoașterea, trebuie să cunoaștem că Dumnezeu este cunoscător, Dumnezeu este iluminat, Dumnezeu este, trebuie să învățăm masele să fie iluminismul și toate celelalte, tot din această învățătură a templului. Oricum, ei se retrag cumva, să zicem, în subsolul, în adâncuri, de fapt, mai mult metaforic. Ei se retrag, se dau la fond, cum se zice, și încep să se întâlnească în taină, nu mai au întâlnirile cum aveau înainte. Și aveau așa un fel de mistică, că cred în Dumnezeu, de aceea orice ordin masonic sau templier care mai există acum începe, credem în Dumnezeu, pentru că ei au fost ordin monahal la început. Adică cu asta începeau, ei asta slujau. Și slujind celor necăjiți și de aceea multe ordine masonice sunt templiere, au case de hrănirea săracilor, case de ei continuă ceea ce credeau că, ceea ce făceau în vechime. Numai că între timp lucrurile s-au mai denaturat, s-au mai stricat din ordin monahal, a devenit, în loc să fie cei mai morali și mai curați și mai buni dintre oameni care se adune să facă binele în taină, că ei de fapt au declarat un război total puterii politice, care zicea că e pasivă și desfrânată și care acum te pune sus și mâine te face praf și pulbere și ți-a totul. Cum așa și, știți? Așa și, adică puterea politică e ținită și acum, în altul Bartolomeu, la o întâlnire, știți că el a fost înaltul Bartolomeu, a fost omul care a hotărât și a reușit să introducă în sinod și să și se rezolve ca niciun preot și altfel să nu poate interveni, să nu poate intra în politică. Că la început preoții intraseră. Și în perioada interbelică intraseră. Erau și primari preoți, erau și consilieri, erau și la diferite partide. Și înaltul Bartolomeu, știind ce, cum zicea, el ți-a dur și o să zic. Că politica e o curvă, da, așa zice. Și știind asta, pentru că a stat prin pușcărie atâția ani, numai pentru că a vorbit cu unul care era din un partid sau de altul și a văzut cum se schimbă lucrurile și legionarii trec la comuniști și comuniștii după Revoluție trec la, se fac mari democrați și deci totul e o mare șmecherie, de fapt, și ei între ei se ceartă pe acolo și îi vezi certându-se, de fapt se înțeleg foarte bine în abuții și în averi și își împart bine. Așa, știind asta, în altul Bartolomeu și trecând prin pușcăria, zic, nu, biserica nu trebuie să se implice în politică. Deloc, niciun fel, deși se zicea, dar trebuie să ne implicăm ca să susținem cauza bisericii, ca să... Nu! Și el a dat legile astea foarte dure, cine, ori așa, ori așa, că erau nu știu câți preoți parlamentari. Ori parlamentar, ori preot. Veșnic, nu că ești parlamentar și pe aia revii să fii preot. Nu mai revii, ai ales parlamentarismul. Sergiu și la gară, în sensul că... Ai renunțat la preoție. Și au fost care au renunțat la preoție și au fost parlamentar. Da. Toți au zis să trăiți, au înțeles, așa facem. Era un om cu prea mult, nu știu cum să zic, prea mult, nu găsesc eu acum, putere morală asupra lor, după atâția ani de pușcării și după atâția greutăți prin care a trecut, încât să zic aia nu, că noi suntem micuții care știm nemea mine. Adică cine? Cei care s-au și erau tineri, care, ce puteau să zică? Și au recunoscut că avea dreptate. Și așa a fost. Și politica nu s-a băgat, nu s-a... Hei, masonii au început și ei cu acest moment, nu. Deci masonii n-au făcut, nu s-au transformat în partid politic, n-au ieșit la suprafață, nu se implică în politică. Mason ce înseamnă? Mason înseamnă zidar, constructor. Templierii, cei care aveau, dețineau legile perfecte ale arhitecturii după părerea unor, dar nu dețin nicio lege. Se transformă în masoni și ei sunt cei care... Încep că imediat după, e un adevăr ăsta, că imediat după ce se cucerește Țara Sfântă și de către cruciați și se stă acolo cu 10-100 de ani și după distrugerea ordinului templierilor, încep marile construcții de catedrale în apus, care până atunci nu existau. Nu existau. Și încep marile construcții de catedrale pe care ei le pun pe seama că au dobândit nu știu ce... perfecte măsuri ale legilor arhitectonice și după legile acestea pe care le-au găsit ei acolo în Ierusalim, fac toate catedralele acestea pe care le vedeți și ei erau în spatele lor și ei se pricepeau și ei se cunoșteau. Aici poate fi și o poveste lungă și frumoasă, dar să știți că sunt zeci de cărți care susțin chestiile astea și care sunt susțin sus și tare că așa este. Ei, și oricum, oamenii aceștia rămase și acum sunt... Nu sunt vizibili, nu o să vină unul să zică, eu sunt masonul și ne-am întâlnit acum într-o întâlnire. Unii sunt, dar ăia nici nu cred că sunt masoni care fac chestia asta. E de mână ascuns și zic că politica e o desfrânată, n-are rost să ne implicăm, oamenii nu înțeleg, trebuie să iluminăm, trebuie să îi ajutăm. Deci merg pe niște chestii morale așa, să-i ajutăm, să-i iluminăm și să-i conducem până la urmă, că habar n-au, sunt la niște oi. Și fac o conducere tainică în spate, foarte fină, încearcă cel puțin, încearcă, nu reușesc de aia, prin care să, și atunci ca să conduci, de exemplu, Florin Sredean la filozofie de la Cluj, toți au recunoscut că au fost după Revoluție abordați de masoni. Și ați zis, uite, voi sunteți oameni influenți, vă stimați firea, mintea oamenilor, voi când vorbiți la radio, tot Cluj ascultă, nu vreți să intrați? Și de obicei sunt rugați oamenii foarte influenți, care chiar și episcop și preot sunt rugați, care au influența asupra poporului, rectori de universități, oameni mari, directorii, ăștia care au putere și când se hotărăște ceva în taină, pot să și impună acolo, când se ia hotărârea Consiliul Clujului, să zicem, că facem mari. Se impună să zică, nu, domnule, noi am hotărât acolo la întâlnirea noastră masonică, așa. Și faci copiul la ăla și aia tot, fac, alege nu știu ce. Prostii. Oricum, și acolo sunt multe certuri, ei și fac loși separate, se ceartă, trei, și acolo sunt oameni, nu credeți că și se bat ca orbi și legea, legea italiană și cu, și cu loja franceză și românii au două loși separate și se bat întâi toată ziua ca românii, că noi nu am fost niciodată uniți și așa. Și uite așa, dar noi nu avem treabă cu oamenii aceștia, pentru că nu ei conduc istoria și lumea. Ei se cred și ei că fac ceva. Au la început au văzut că fac bine și au ajuns să facă rău și să facă multe prostii până la urmă și să aducă în lume iluminismul și să aducă în lume un umanism fără de Dumnezeu și până la urmă să-l depersonalizeze pe Dumnezeu și să creadă un mare atoștiutor, cunoscător, cum zicea Blaga, un marele anonim. Un mare anonim, excepțional, nemaipomenit, pe care trebuie să-l slujim și care trebuie să-l ducem la să-l cunoască de lume, să se lumineze la cap, să nu fie proști tămâie, că ei s-au supărat atunci pe oameni, că au fost mulți dintre ei arși pe ruguri, atunci atentierii când au fost în toată Franța și peste tot au fost arși, și poporul care habar n-avea, bineînțeles că le-au aruncat așa, le-au aruncat câteva vorbe că sunt niște eretici, nu știu ce, și a, da, da, și-au strigat acolo și ăștia care au fost niște oameni sfinți, cum ar veni vorba, care apărau, așa au devenit niște, cum zicea și Ian Hus, care nu era de parte nici el de masonerie, ați timp pe rug și bătrâna aia care mergea cu lemn și arunca cu o plăcere totală și ea credea că face un bine absolut universului și lumii și el s-a uitat la ea cât de liniștit și calm și nu are măsură de conștiință și sfânta prostie ca să era de famos invitată. Ce ușor, ce bine să fie așa, prostul s-a bat, naiv. Dar atunci a început o luptă împotriva acestei naivități prostești a omului, în care a zis că trebuie să-i deștepte, să se dezvolte limba, să se dezvolte învățătura, să se dezvolte cititul, să se dezvolte așa. Și au introdus toate acestea cât au putut ei în lume, dar pe lângă acestea s-a dezvoltat și o, dându-și seama, nedându-și seama, s-a dezvoltat încetul cu încetul și un fel de neascultare față și nicio rânduială și o lipsă de valori și față de Dumnezeu și față de oricine. Fiecare a început să înțeleagă lumea cum a vrut el, cum i-a puia lui prin cap și, și o greșit. Deci, s-au făcut și greșeli mari și acum se vede. Și ei înșiși s-au depărtat de Dumnezeu și de toată învățătura și au luat pe căi răzlețe și au început să se creadă ei un fel de mici semizei care conduc lumea. Și aici, după aia, cel lucru ce s-au securat și evrei, acolo la început erau numai creștini, s-au securat de toate neamurile, acum sunt și masoni la homenari. Și acum sunt masoni, cum să zic, începând de la oameni de cultură, oameni cu influență în popor, până și regii țiganilor stă acolo, deși regele Cioabă a fost foarte supărat că n-a vrut să fie primit. N-a vrut să fie primit și era supărat. Și așa. Dar dintre ei sunt primiți, sunt și dintre ei primiți și mari șefi de întreprinderi, mari șefi de bănci, toți șefii de bănci, aproape toți, nu știu să zic. Și aceștia au dat pe acolo și se tot învârse, tot succes. Dar în marile momente ale istoriei se vedește clar că nu sunt, nu au nicio putere. Oricât se întâlnesc ei și discută, cum a fost comunismul și cum a fost marile și până și nazismul și alte lucruri care în care chiar nu s-au înțeles. Mi-au zis, da, lojile rețești au zis, da, susține, mai au zis, nu, nu, da, degeaba, sau ce fel între ei și fiecare și-a văzut de calea lui. Lucrurile sunt tot ca pe pământ. Și sub pământ, domnul Stoie, adică tot cu certuri și tot cu scandaluri și tot cu neînțelegeri și cu... Noi avem o idee așa foarte cum să zic, ca de ceva puternic și solid și așa, care nu hotărăște și se rezolvă și lumea stă în mâna lor. Nu o stă nimic în mâna lor, adică fac și ei să studiesc pe pod, dar până la urmă Dumnezeu îi slujesc fără să-și dea seama, adică tot ceea ce va vrea Dumnezeu va fi. Nu ce vor ei și cum ar crede. Numai e bine să nu fie demolizat, adică să nu fie socotiți. Tocmai pentru că se ascunde, așa știți cum noi, dacă șarpele sau șobolanul zălău stă prin corburi și pe nu știu unde, noi îi socotim cele mai urâte și îngrozitoare și nu știu ce. Adică nu neapărat șarpele săracul, dacă stă pe acolo, e și cea mai nenorocită, cea mai nenorocită limaș și făptură de pe pământ.
Dar, părinte, ce am observat că, de fapt, nu neapărat că se ascunde misterii pe care le întrețin, pentru că eu am mirat pe site-ul Marii Logii Naționale și acolo scrie și nume și tot ce vrei, că și tot, tot absolut, deci nu e niciun secret, nimic. Și noi între pe site-ul și ce postate, și membri și tot. Și slujbe și grade și orice se află de acolo, deci mi-am întâlnit
așa. Ei au, uitați ce am ajuns să vorbim, da, asta este. Ei au pur și simplu caricaturizat credința creștină, pentru că nu, trebuia să facă și eu un cult la un moment dat, ca un cult așa separat. Și își păstrează un fel de patrafire, dar micuțe așa, ca niște șorțulețe, știi, că au niște șorțulețe, așa, care amintește de faptul că erau masoni, adică constructori și știți cum sunt construcțiile de azi, și bătrâni din moșul de la țară, când bunica tot serios era cu șorțul. Dar și bunicul, când se apuca de treabă, își punea un șorț așa de piele în față, zice, hai, la treabă. Și așa erau, unde erau construcții la marele catedrale din Apus, șorțurile lor și iau șorțulețul așa și până aici niște chestii este așa copilărești, dar care amintesc și de și foarte multe din slujbele lor, așa zisele lor rituale, sunt foarte semănătoare cu liturghia creștină. Tot așa, mai dau dintr-un pahar, nu știu ce fac de acolo, niște chestii foarte semănătoare, îl invocă pe Mântuitorul, asta fac, caricaturizează cumva creștinism, da? Cei care au participat așa și au zis că îi de râs, practic niște copii mici cu șorțulețe la grădiniță, niște chestii așa, te prefaci, ai venit de acolo mare șef îmbrăcat în nu știu ce, și te îmbraci în niște chichițe și te prefaci mare mistic, pentru că nu ești, adică, și ridici mâine sus și marele, anonim, marele Dumnezeu, mare șef, mă închiție și de fapt, chiar nu fie puțin spune. Tatăl nostru, care ești în cer, îți trase să ne dă zi împărăția ta, facă-se voia ta, cum în cer și pe pământ. Pâinea noastră ce-a scătuit, de la noastră și neartă nouă greșelile noastre, precum și noi acum greșiți la noștri și nu ce care ne ispune și ne izbăvește de cel rău, a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. De pildă, ca să vedeți, așa că toate lucrurile pot fi foarte... Alexandru Paleologu, Alecu, un om extraordinar. A fost mason, în tinerețe a fost afară de asemenea lucruri și după aceea când și-a dat seama ce copilărie, ce ritualul îi copilăresc, ce prostioare pe acolo și i-a scutit și ne face că nu știm, dar știm, dar în tot i-a pus și rușin să mai știm. A renunțat. Ceea ce zic, lăsați-mă cu masoneria. A părăsit masoneria și părăsit tuturor ce, cum și ce se întâmplă acolo. Cei care vreți să știți, de exemplu, mai mult din literatura clasică, citiți Război și pace. Că și toți știți clasică. Da? N-ai la urmașă, de principală, Iotru, explică-mi să arată exact ce s-a întâmplat cum a fost chemat la adunare, cum a fost învățat cu niște șorțuleți, cum i s-a dat nu știu ce, cum a făcut aia, cum ni se spunea, ce trebuia să zică, cum trebuia... Deci dacă vreți să faceți mai mult, să aveți și literar explicat Tolstoian, știți voi și pace, nu știu care e volume, știți voi. Aflați.
La un moment dat, să avem câte școlare, să mergi și
să
am
învățat cum materialul legat. Vedea Florian Pidiș a fost purtătorul de cuvânt al masoneriei, adică nu era oricine. Și secretarul. Dar sunt și chestii de râs așa și de... Adică, oltenii fiind totdeauna oameni mai jmecheri care vor să fie frunte, la Hovița de unde era Brâncuș, s-au adunat un grup de bătrâni, un fost învățător, doi cantori, nu știu ce, băi, să noi să n-avem loje aici, atunci... Și și-au făcut ei o lojă acolo într-un birt, nu știu ce, s-au unit ei și-au făcut așa. S-au interesat pe bun, s-au putut și au luat șorțulețe, tot ce trebuie și s-au dus să fie primiți și ei în loja României. Și bineînțeles că noi au primit, au zis, noastră, sărani, dar ce influență aveți dumneavoastră acolo? Acolo nu merge dacă nu ești cineva important, uite la toate. Și n-au vrut să-i primească și au fost foarte supărați și au făcut o o masonerie personală, o lojă specială, care nu incluse nicio lojerie de asta de pe lume. Și acum, nu știu, am înțeles că totuși au intrat în nu știu ce lojă italiană și au reușit să fie primiți cu greu, după multe rugăminți. Deci sunt chestii de așa. Și ei, dacă intre pe stradă, zici, mă traiești mason, n-ar trebui să spun, dar sunt. Și te explică el câte lucruri a făcut pentru comună și m-am dus la... Că toți președinții mari președinții, de la președinții partidelor, dacă nu-s prinși, cel puțin au o bună relație cu... Și m-am dus și am zis, asta din aceeași losă, domnule, doamne, e ridicatii și nu mai știu ce. Și mi-a zis, rezolvăm. Și vine stat și eu vă rezolv pe voi, eu nu știu ce. Și așa cum în altul Barțom era un om destul de deștept ca să... Și când vedea că unul dintre oamenii apropiați care a și pus baza pe el, o ia razna și nu știu ce prostii susține, el zice, sigur l-au racolat. Adică, sigur, era convins de asta.
Părinte, teoriile astea cu masonii și marea conspirație mondială, de exemplu cu Paulescu, cu Insulina și cu Ion, sunt toate de nobile, pentru că au intervenit masonii și evrei și nu știu și pe topale.
Astea sunt niște chestii exagerate și forțate și...
Nu,
nu prea. Dacă citești adevărată istoria masonică, Bălcescu a fost mason, Mihai Sălăveanu a fost mason, mulți. Toți aceștia care cât de cât au avut ei să... Pașoptiștii, în general, au fost masoni, toți aceia. Mihai Bogălicianu, Ioan Cuza, Ioan Alexandru Cuza, toți aceștia care știți, Garibaldi, nu știu ce să mai zicem, pe care să mai zicem. Aceștia care cumva vreau o noire a națiunilor, la un moment dat, în ordinul, în rânduiala masonică, era revigorarea națională, a fiecărui neam o parte, ca să nu mai stea sub subjugarea altui neam, să fie în primul rând libertate pentru fiecare neam, că era în sine, după vechii tempie, să fie lideri de oamenii, să fie înțeleg. Deci nu erau lucrurile care cereau ei și în așa știind să fie luminați la cap, să știe ce li se cere, să votul general a fost o axă a valorilor, ca toată lumea să voteze. Ei s-au străduit să introducă votul general pentru toată lumea. Toți să voteze, să se votească poporul și nu știu ce. Astea sunt chestii ale lor. Și tot Tudor Vladimirescu a făcut parte din... Deci așa te apucă durerile puțin de cap când vezi că istoria ta nu e chiar așa cum o citești. Are și o parte mai ascunsă, mai... Dar asta numai de pe la Sfântul Constantin Brucoveanu încoace. Atunci n-a fost niciun mason pe la noi. N-avea. După Sfântul Constantin Brucoveanu încoace, când a venit canarioții și cu ei a venit toată influența asta și din acus și... Atunci au început să apară toți. Și după ce mulți români au început să învețe la Paris, și fiind fii de mari boieri și așa, acolo au început să vadă și ei că sunt și alte realități, nu știu ce, și comună din Paris și alte chestii interesante și s-au implicat în masonirea locului și după aceea au început toată nebunia.
Da.
Da. E foarte simplu, așa, câteva cuvinte să zicem. Mahomedanii din secolul 7-8 ajung în nordul propovăduirea credinței mahomedane. Dar la mahomedani propovăduirea nu s-a făcut ca la creștini, prin apostoli. Era acceptată sau primită de către o comunitate sau de către un trib care punea stăpâne peste cealaltă triburi. Pentru că era în sine un fapt de martiriu și de eroism ca să îi aduci la credință pe ceilalți, cu forța, că ei nu înțeleg, dar i-a dus la credință. Adică era și cei care s-au aruncat cu avioanele în turnuri, credeau că ei fac un mare fapt de eroism care îi va duce drept în rai. Fac un bine lumii prin asta și învață ce înseamnă adevărat mahomedanism și adevărat Dumnezeu și chestii de genul ăsta. Oricum, dacă scrii că dea Mahomed, de triburile liniștite din peninsula arabică, care n-au niciodată nu s-au auzit acolo războaie. Nu s-au auzit acolo războaie. După ce venirea lui Mahomed, au devenit războinice și au plecat la cucerire. Toți. De acolo au început califatele arabe care s-au răspândit peste tot și au pus stăpânie peste tot, să cei oameni care în general erau calmi în jur pe acolo. Și au ajuns până în nordul Indiei, Cașmirul de astăzi, unde au trecut cu forța. Dar să știți că era foarte ușor de trecut. În primul rând că totdeauna ideea unui Dumnezeu unic a fost foarte cativantă pentru oameni. Mai ales că acolo pe unde mergeau erau zone politeiste. Se închinau la tot felul de zei, era o frică nebună de toate, oricum, am mai noi cu 7 trepte deasupra oricărei credință politeistă. Cel puțin, în sensul că acolo, în zonele acelea, șamanismul, vrăjitoria, fricile îngrozitoare, cum se spune paroxism, pe care se strecoară tot mai mult acum la noi. Și, vedeți, familii întregi, neamuri întregi, chicoșat, de vrăj, de nu știu ce, de la cine se închină, la cine se ducă, ce se cheme, un feng shui sau ce se fac acasă ca să rezolve problema cu duhurile de acolo, cu nu știu ce, la ce vrăjitoare să meargă, la ce, ei, starea asta de frică, de văl, de teamă, care acoperea lumea întreagă, frică de moarte, și care acoperea lumea întreagă ca un văl care ne orbea, a fost desfințată în primul de creștinism, dar după aceea au fost puternici lovitori de mahomedeni care veneau cu un fals, dar oricum, ideea unui Dumnezeu unic, care ar vrea să se închină și atât, nu mai sunt 70 în jur care deja rogă și ei dreptul de Dumnezeu și trebuie să ai grijă și de la 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 și poți să fii înceartă cu ăla, bine cu ăla și nu știu ce și nu știu cum și de asta trebuia, era un întreg sistem de semne pe care trebuie să le ai. De aici superstițiile. Dacă nu știu ce vântul bate așa și așa, zeul vântului s-a supărat, dar zeul pământului mă protejează. Dacă nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum. Și de aici o serie de asemenea superstiții care se păstrează și la noi și care din vechea credință păgână, care păstra o frică spăimântătoare față de natură, față de tot. Și nu știa cum să le intre în voie tuturor stihiilor. Ce jertfe să aducă? Cum să aducă ca să le fie voia și stihiei vântului cu zeul ei, și stihiei pământului, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Dacă o este unul cu greață, nu știu cum, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci. Dacă face ăla cu nu știu ce. Dacă toate sunt... Ei, acestea dominau lumea în vechime, erau înspăimântătoare. Alții cu astrologia, că ziceau că stelele te influențează și stăteai toată ziua cu frică, pot pleca la război, nu, mai stai. Pot să mă găsoresc, încă un an, pot să fac aia, mai stai, mai vină, fă acum, fă repede. Toate, era o întreagă, omul dezvoltase o imensă știință nebună de a domina niște forțe și niște puteri prin tot felul de superstiții, de cunoașterea stelelor, de vuietul pământului, de intestinele păsării, de chiromanția în palmă, de orice încerca să stăpânească această nebunie care invada lumea și care nu puteai să o stăpânești nici cu un haos pe care trebuia să-l rânduiești după ceva. Dar același timp o frică nebună de toate, că nu le puteai domina. Și ei, într-o asemenea lume venind mahomedanismul, el venea foarte simplu, cu niște regulile Vechiului Testament, că el vine cu Vechiul Testament din general. Nu mănânci carne de porc, nu mănânci carne de aia, nu mă faci aia, nu aia, cu mâna dreaptă cu care mănânci nu te ștezi la fond, cu aia nu știu ce, cu niște chestii foarte simple. Și asta prindea. Omul simplu prindea, ne scăpa de toată nebunia aia. Doamne, ce chestie! Și oamenii deja cu ușurință la mahomedanism. Totdeauna a fost, oricum, dacă nu treceai cu ușurință, te tăia. Adică lucrurile erau foarte clare, nu se discuta. Și așa au ajuns până în nordul Indiei, unde, dar scurt timp, în secolul 7-8, ei erau acolo deja, după ce în secolul 7, la începutul secolului 7 a început urcarea mahomedanismului și moartea lui Mahomed. Și deja la sfârșitul secolului 7-8, începutul secolului 9, ei erau în nordul Indiei și erau într-o mare cucerire pe acolo. Și acolo erau triburi foarte vechi indiene care trăiau într-un șamanism și o vrăjitorie extraordinară, de mii de ani, și care se închinau zeilor și care n-au vrut să treacă. N-au vrut. N-au vrut să renunțe la ghioc, la... Cu ce au venit țiganii la noi? Ei au venit cu ghiocul, cu vrăjitorii, cu nu știu ce, cu legături, cu... Și n-au vrut să renunțe și atunci ei au fost niște... au fugit pur și simplu din calea lor. Pe la anul 1000-1050 ajung în Bizanț, fugind din calea mahomedanilor, de fug. Unii au fugit pe deasupra Mării Caspice, Caspice și Marea Aral, care acum aproape a dispărut, și au venit cumva pe acolo, din nord, peste Caucaz, în Bizanț. Creștinii au mai blânzi, nu-i forța. Și atunci aici au găsit loc de... Și nu s-au oprit în lumea mahomedană, nu se găsi sigari din lumea mahomedană. Nu găsiți. Păi lasă, pe aia nu e lumea mahomedană. Deci nu o să găsiți țigani în lumea mahomedană. Acolo ori trece la mahomedanism, ori s-a terminat. Ce faci? Alege. Și nu, n-au rămas acolo deloc. Și atunci au trecut în Bizanț și din Bizanț, pe la anul 1200, sunt primele urme că vin spre țara noastră. Bine, pe la anul 1100-1200, deja erau din Serbia, Bulgaria, se băgase, erau deja în toată zona, nordul, da, e ora, da, știu. Așa și pe la 1300 cu primele regate voievodate românești, apar pe la noi. Apar și primele comunități de tigani. Și ei sărași și n-ai nimănui și așa. Nu prea s-a ocupat nimeni cu creștinarea lor în mod special. Deși ei s-au declarat majoritatea creștini, au scăpat, dar erau creștini formal de fapt. Că ei și vedeți și acum nu sunt creștini așa. Că știi, când vrei să râzi, îl pinzi pe unul de mână și îi faci așa, îi faci așa pielea. Hai să vedem. Ea trebuia să zică au acum. Și ziceau, au tine aici strică, le face așa și au au. Și atunci, asta e o joacă, știi? Dar de fapt ei n-au și zice, numai de forță ziceau că... ei n-au tigani biserică, știți? Adică ei zic că sunt creștini, dar nu au biserică, nu au un cult, nu au o strădanie, nu s-au auzit apostoli între tigani, nu s-au auzit, poate de acum încolo. Și m-aș bucura, chiar la biserica noi sunt câțiva romi, tigani așa care se slovesc, oameni buni, care sunt la teologie și care chiar au liturghia tradusă în țigănește, în limba romanii și încearcă să facă prima biserică. Să ridice o biserică la Pata Râd. Să încerc să facă și în limba romanii. E Crăciun al nostru, știți pe Crăciun, băiatul acela, hai tot vine să spovedește la noi la biserică. Și eu am foarte deștept așa, au făcut studii, au fost prin Anglia, au fost pe nu știu unde. Și încearcă să uniformizeze limba romanii pentru toată Europa, fac tot felul de... Așa și în același timp vor să facă liturghia în limba romanii, biserică ortodoxă în limba romanii, tot felul de... Dar ei până acum n-au avut un apostol între ei. I-am zis, fă mă frate, mă, o să fiu un apostol acolo. Apostol al finalilor. Păi dar de ce să-i câștige tot felul de secte și... sau să rămână păgâni săraci? Adevărul e că noi nu ne-am ocupat de ei. Nu mai am luat ca și niște slujbași, dă la mănăstirea aia, fă cu ei nu știu ce, du-te acolo, pune-i la muncă și... Poate că s-au ocupat unii, dar nu cred că e greu a fost cu ei. Cred că a fost greu și dacă și acum, și spanioli, și italienii se dau bătuți. Și francezii, și englezii, toți. Nu? E foarte greu cu ei. Dar, oricum, ei de aici au plecat mai departe, că ziceai că ce cauți spate. Au plecat mai departe și, ha, gitar. Au plecat până în America, sunt și în America. Mahomedanism. Da, în ordine. Dar nu, asta am zis că ei și-au păstrat vechile culte păgâne și care nici măcar nu erau bine formulate. Nu erau un cult păgân ca la greci, cu idoli, cu... Nu era bine formulat. Era mai mult un șamanism, așa, o vrăjitorie. Deci trăiau într-o lume a misteriilor, a vrăjitoriei, a vrăjitoriei. Asta era ce făceau ei. Animism, un fel de animism, așa. Dar mii de ani trebuie să trebuie mai mult. Ar trebui să... Și sunt, dar uite, adventiștii au reușit și au prins foarte mult și pentru păstal și oastea Domnului. De exemplu, Crăciunul acesta este din oastea Domnului. Și el și cu multe familii de romi sunt acolo în oastea Domnului și sunt creștini buni și se închină și se roagă și cheamă preotul la ei acasă și nu fură unul odată. Deci sunt oameni, nu știu cum să zic, și să știți că la noi la biserică mai sunt vreo șase. Dar voi nu știți că nu ies așa din dintre, nu? Și ei sunt romi. Și vin la biserică și se închină și familiile lor sunt creștine și mi-e rușine câteodată că dau exemple cu țigani și cu nu știu ce și mi-aduc aminte că sunt între voi și... Dar ei sunt oameni cu minți și nu se supără. Că te pierd cu ei, că părinte, faci și niște treburi pe acolo, ne-a certat ca țigani. Sau au umor așa, nu sunt oameni supărăcioși. Sau când nu se face o treabă bună, se face de multe ori, ce treabă țigănească. Dar nu se supără așa, că eu uneori dau exemplu și zice că zic prostii așa, în sensul că n-am trebuit să dau exemplu ăsta, când zic că vine un țigan și așa, păi tu dai copilul la țigan și nu știu ce. Și mă gândesc, bă, uite, era și săracul Crăciun aici, era și ce zic ei săraci, nu? Că ai ajuns la masă, nu m-am zis ceva de moldoveni și cum au strâit mai bine. Adică oamenii au o sensibilitate totuși, neamul lor, țara lor, cum zice așa, adică sare în sus, pe simplu. Da. Să zice în rugăciunea și... Încurea copiere sunt cu tabere, vorbim mare
cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, nu scăpare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată, și înaintea Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât feluminii, și mai Asa vita para de ase manare, de que se va firmi. Care coresc plicăciune, pe lume de cuvântul ai născut. Se tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru vecinei Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-a noi.